Родные, народные, белорусские. Традиции и мифология моей краины.
3 студеня сёння, и я щиро вітаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». У белорусской народной традиции тяжарной жанчыне рекомендовали устрыматься от стрижки волосов на протягу усяго периоду развития плену. У высокосный год робить это категорично забаранялося под погрозой нараджения разумово отсталого дитяти. Коли у семьи народилось дитя у высокосный год, его треба было обовязково охрестить до 40-го дня. При этом хростными батьками могли быть только самые близкие кровные свояки. Людям, у яких шлюб распаўся у высокосны год, неабходна было купіць новы ручнік, аднесці яго ў храм і падарыць жанчынам, якія там працуюць. Пры гэтым пра сабе ў гэты момант трэба было сказаць: «Аддаю высокоснаму даніну, а ты, анёл сямейны, побач са мною ўстань. Амін, амін, амін». Здзяйсненне гэтага нескладанага рытуалу павінна было пасадзейнічаць стварэнню ў найбліжэйшай будучыні новай сям'і. Маці, у дачок якіх у высакосны год упершыню пачыналіся месячныя, павінны былі ўстрымацца ад паведамлення гэтай навіны каму-небудзь са сваякоў ці сяброў, інакш дачка застанецца без бабінай дзелі. У адпаведнасці з народным этыкетам, людзі сталага ўзросту загадзя рыхтавалі сабе адзенне на смерць. Яго можна было апрануць толькі адзін раз, каб наведаць храм і асвяціць там. Высакосны год прынцыпова мяняў стаўленне да гэтага правіла. На працягу гэтага года забаранялася рыхтаваць адзенне да смяротнага ложа, бо існавала прымета: чалавек нядоўга пасля гэтага пражыве. У высакосным годзе, прыйшоўшы на могілкі ў бацькоўскую суботу, не памінаюць да таго часу, пакуль не дадуць тром людзям паміны, міласціну. У высакосным годзе, з'язджаючы надоўга, варта, не прыступаючы парог сваёй хаты, сказаць: «Іду і еду па высакосным следзе, высакосным пакланяюся, з парога сышла, сюды і вярнуся, амін». У высакосны год пры першым удары маланкі вясной неабходна пакласці палец на палец крыжом і прагаварыць наступнае: «Уся мая сям'я пры мне, пералічыць усіх чальцаў сям'і, амін». Калі здарылася, што ў высакосным годзе чалавек прывініўся перад законам, як кажуць, ад турмы ды ад торбы не заракайся, то хто-небудзь з родных зняволенага павінен паехаць у царкву, паставіць свечку тром святым і, выходзячы з царквы, сказаць: «Высакосны сыдзе, а раб Божы імя да дома прыйдзе. Амін». Каб было менш бед і хвароб тым, хто знаходзіцца ў турме, неабходна, праводзячы высакосны год, перахрысціцца і сказаць: «Вольнаму воля, а мне не няволя», але рабіць гэта так, каб ніхто не бачыў. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё «Рацэя». Пакуль.
Родныя, народныя, беларускія. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.